Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Danas izricanje pravosnažne presude Ratku Mladiću. Vučić i Brnabić učestvuju online na sednici Saveta bezbednosti. U međunarodnoj akciji uhapšeno više od 800 kriminalaca širom sveta i zaplenjeno 8 tona kokaina. Sajtovi više svetskih medija i britanske vlade bili nakratko nedostupni i sutra pretežno sunčano i toplo oko 29 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete kako se u Srebrenici očekuje izricanje pravosnažne presude Mladiću. Evo šta su nam rekle Fazila Efendić i Šahida Abdurahmanović, čiji su najbliži ubijeni.
Samo je došao u halu, rekao je sjedite, nikome ništa neće biti. U toku noći krikovi puca se, očekujem da se osudi doživotnom robijom.
Ova bi bila negdje pečat na sve ovo dosad što je rađeno i ostalim što je suđeno.
Čućete i nedeljni izveštaj o situaciji u svetu sa pandemijom COVID-19. U Nemačkoj su zalihe vakcina i dalje oskudne. Zvaničnik Centra za vakcinaciju Daniel Heu-Kelnu kaže.
Ili ste prioritetnih grupa za vakcinaciju su van snage, ali ova mera nema uticaja na nas jer ovdje imamo isključivo ljude koji primaju drugu dozu vakcine.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred žalbenim većem međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu danas će biti izrečena pravosnažna presuda ratnom komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, osuđenom 2017. na kaznu doživotnog zatvora prvostepenom presudom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Izricanje presude počinje u 15 sati. 79-godišnji Mladić je na doživotni zatvor osuđen zbog genocida, zločina protiv čovečnosti, kršenja zakona ili običaja ratovanja tokom rata u Bosni i Hercegovini. Utvrđeno je da je kriv za genocid počinjen nad oko 8000 Bošnjaka u Srebrenici, zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija u letu 95. Progon i prisilno premeštanje Bošnjaka i Hrvata širom Bosne i Hercegovine, terorisanje civila tokom opsade Sarajeva, te držanje pripadnika mirovnih snaga UN-a taocima tokom NATO bombardovanja 95. Oslobođenje jedino optužbe za genocid počinjen u 6 bosansko-hercegovinskih opština tokom 92. Prijedoru, Sanskom mostu, Ključu, Kotor, Varoši, Foči i Vlasenici. Mladićeva odbrana tražila je da žalbeno veće donese oslobađajuću presudu ili ponovno suđenje, odnosno umanjenje izrečene kazne. Tužilaštvo je uložilo žalbu po dva osnova, osporavajući oslobađajući deo sa predlogom da se osudi za genocid u Prijedoru, Sanskom mostu, Ključu, Kotor, Varoši, Foči i Vlasenici. Najtraženiji haški begunac koji se od pravde skrivao skoro 16 godina uhapšen je u Srbiji 26. maja 2011. i 6 dana kasnije izručen Haškom tribunalu. Stanovnici Srebrenice danas će pratiti izricanje drugostepene presude Ratku Mladiću. Fazila Efendić i Šahita Abdurahmanović iz Srebrenice potražile su zaštitu u bazi holandskog bataljona u Potočarima, transportovane su zatim u Tuzlu, ali su njihovi najbliži ubijeni u genocidu, zabeležio Sadik Salimović.
Brojni domaći i međunarodni zvaničnici posjetili su memorijalni centar Potočare kako bi u tišini i sa dužnim pijetetom odali počast žrtvama u dolini bijelih nišana, nijemih svjedoka onoga što se prije 26 godina dogodilo u srcu Evrope. A dogodio se genocid u kojem je za nekoliko dana jula 1995. godine ubijeno 8372 Bošnjaka. Fazila Efendić tada je izgubila muža i sina i zbog toga optužuje lično generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića.
Samo je došao u halu, rekao je sjedite, nikome ništa neće biti.
General je obećao da se nikome ništa neće desiti, ali već u noći 11. jula počelo je ubijanje. Prisjeća se Fazila.
U toku noći krikovi, strah, samo sam čula pucnjavu, kuca se krikove, vrisak. To je bilo strašno. To ko nije doživio ne može stvoriti sliku.
Šahida Abdurahmanović smatra kao glavnog krivca za genocid generala Ratka Mladića.
Ključna ličnost svih dešavanja koja su bila, obzirom da mi svi koji smo bili u Srebrenici, koji smo bili u Potočarima kad je padala Srebrenica, znajući za njegovo prisustvo u Srebrenici i šta je tad obećavao, sigurnost našu, razumijete, kao niko vas dirati ne smije, vi ćete svi bezbjedno proći i znamo kakav je ishod.
Fazila je pokušala spasiti makar sina, ali nije uspjela.
Vratila sam se i htjela povesti sina sa mnom da nekako ga maskiram, zaštitim, da bi ga provela na slobodnu teritoriju. Međutim, on je meni samo rekao, mama, nemoj plakati zbog meni, a ja nisam žena, žene i djeca idu u kamp. Sina nikad nisam kasnije više vidjela, ni muža nisam.
Zato Fazila mnogo očekuje od današnje presude Ratku Mladiću.
Očekujem da se onako kako treba osudi doživotnom robijom.
Potvrđivanje prvobitne presude mnogo bi značilo za buduće generacije, tvrdi Šehida Abdurahmanović.
Njegova presuda je definitivno možda najznačajnija, ne možda nego sigurno, sve dosadašnje su, ova bi bila negdje pečat na sve ovo dosad što je rađeno i ostalim što je suđeno.
U mezariju Memorijalnog centra Potočari dosad su smira je pronašle 6643 žrtve genocida, među kojima su 432 maloljetnika i 26 žena. Još je 237 žrtava genocida u Srebrenici ukopano u mezarijima izvan Potočara, a u skladu sa željama njihovih porodica. Za počinjeni genocid u Srebrenici osuđeno je 47 osoba na više od 700 godina zatvora. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Deceniju nakon što je Srbija izručila Haškom tribunalu Ratka Mladića, njegov lik i dalje je prisutan u srpskoj prestonici, na zidovima zgrada, suvenirima, pa čak i na tetovažama, zabeležila Gordana Ćosić.
Nije vidljiv koliko je bio vidljiv do pre 10 godina. To je svakako, mislim da je pomalo iščeznuo iz javnosti, ali da to ne ide u prilog da se taj mit dekonstruisao. Ja mislim da je on ostao jak u tim uporištima i dalje kod određenih političara i dalje određenim slovima društva, ali da se ikonografija se nekako marginalizovala, što ne znači da ona i dalje nije opasna.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Marko Milosavljević, programski koordinator inicijative Mladih za ljudska prava, koji je sa inicijativom u nekoliko navrata učestvovao u akcijama prekrčavanja Mladićevih murala. Vlasti u Srbiji i dalje odbijaju da priznaju da se u Srebrenici dogodio genocid, uprkos presudi Međunarodnog suda. Ovakva retorika oslikava se i na mnogim javnim mestima u srpskoj prestonici, pa je mito Mladiću kao srpskom heroju prisutan toliko da se sa zidova seli i na kožu svojih pristalica. Tatu majstor Aleksandar Konček iz Beograda za Radio Slobodna Evropa kaže da mu nekoliko puta mesečno klijenti dolaze sa željom da tetoviraju Mladića. Međutim, kako kaže, on Mladića ne tetovira svakom.
Pa strogi profesionalac u smislu da bismo odradili svaki tet koji uđe, koji neko traži, u tom smislu ako to opisuje strogo profesionalca, ne. Bitno je koji će klijent to nositi da bismo razdvojili taj stereotip, da li će taj tet opisivati nekoga na prvi pogled u negativnom smislu, da li taj neko ima ikakvo znanje o tome, da li je potrošio bilo kako vreme edukovaći se o tome čitajući, da li zna nešto malo dublje ili je to samo nešto površno što je čuo iz društva ili uopšte pokupio neko mišljenje tuđe.
Lik generala Mladića prisutan je i na suvenirima u centralnim beogradskim ulicama. Kako nam je rekao jedan od prodavaca, uglavnom ga kupuju turisti i posetioci iz Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.
Sve manje i manje. Znači, samog Beograda tiče vrlo retko. Znači, dešava se da ljudi koji dolaze iz Bosne, znači iz Republike Srpske, dešava se da, eto, nostalgija kupe i tako. Inače, sve manje manje.
Kaže Mitar, prodavac suvenira u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu. Aktivisti grupe nevladinih organizacija u Srbiji redovno u svojim saopštenjima i akcijama podsjećaju na zločine počinjene pod komandom Ratka Mladića. Podele u društvu u Srbiji oko ove teme su i dalje velike. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić učestvovaće danas online na sednici Saveta bezbednosti UN-a na kojoj će biti predstavljen izveštaj Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu. Sednica Saveta bezbednosti počeće u 21 čas, a zbog pandemije koronavirusa bit će održana putem videolinka. Na sednici će biti predstavljen izveštaj Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, glavnog tužioca Serža Bramerca i predsjednika Karmela Adjusa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti sveta. Više od 800 ljudi uhapšeno i zaplenjeno je 8 tona kokaina tokom međunarodne policijske akcije protiv organizovanog kriminala, koja je omogućena posle dešifrovanja kodirane komunikacije između kriminalnih grupa, saopštila Evropska policijska služba Europol. Protekle nedelje je uhapšeno nekoliko stotina ljudi u policijskim operacijama širom sveta, od Novog Zelanda i Australije do Evrope i Sjedinjenih Država. Rezultat je impresivan, izjavio je na konferenciji za novinare zamenik direktora Europola Jean-Philippe Lecouf. Sajtovi mnogih medijskih kuća širom sveta, BBC, Guardian, Independent, CNN, Financial Times, New York Times, Bloomberg i drugi, bili su na kratko nedostupni. Također i prodajni sajt kompanije Amazon i društvene mreže Reddit, kao i web lokacija britanske vlade. Nakon kraćeg vremena web lokacije su ponovo postale dostupne. Prvi izveštaji sugerišu da bi to moglo biti povezano sa Fastly kompanijom koja podupire mnoge web stranice. Ova kompanija je odmah saopštila da istražuje probleme sa mrežom za isporuku sadržaja. Savjetnik Bele kuće za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan izjavio je pred planirani susret predsjednika SAD i Rusije Joea Bidena i Vladimira Putina da se Biden ne sastaje sa Putinom uprkos razlikama između Rusije i Amerike, već zahvaljujući njima. On je naveo da je pred Amerikom i Rusijom ogroman posao i mnoštvo pitanja koje je neophodno rešiti, a da je direktan razgovor najbolji način za to.
Ono što želimo da uradimo je da dva predsjednika mogu da pošalju jasan signal o pitanjima strateške stabilnosti kako bismo mogli da napredujemo u kontroli naoružanja i nuklearnim pitanjima, da bi smanjili napetosti i nestabilnosti u tom aspektu odnosa. I drugo, biti u mogućnosti pogledati predsjednika Putina u oči i reći to je ono što Amerika očekuje, to je ono za što se Amerika zalaže.
Biden će imati prvi sastanak sa Putinom 16. juna u Ženevi. Sullivan je rekao i da je Biden pozvao svog ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog u posetu Beloj kući. U telefonskom razgovoru Biden je rekao Zelenskom da sa nestrpljenjem očekuje da ga primi u Beloj kući ovog leta, preneo je Sullivan.
Ovo je razgovor koji su planirali da obave pre odlaska predsjednika Bidena u Evropu i sastanka sa predsjednikom Putinom. I predsjednik Biden je rekao predsjedniku Zelenskom da će se čvrsto zalagati za ukrajinski suverenitet, teritorijalni integritet i ciljeve Ukrajine.
Ruske vlasti su 1. juna uhapsile Gudkova zbog navodnog duga za iznajmljeni podrum. Pušten je 3. juna bez formalne optužnice. Gudkov smatra da je slučaj pokrenut kako bi ga naterao da napusti zemlju, barem do parlamentarnih izbora u septembru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Danas izricanje pravosnažne presude Ratku Mladiću. Vučić i Brnabić učestvuju online na sednici Saveta bezbednosti. U međunarodnoj akciji uhapšeno više od 800 kriminalaca širom sveta i zaplenjeno 8 tona kokaina. Sajtovi više svetskih medija i britanske vlade bili nakratko nedostupni i sutra pretežno sunčano i toplo oko 29 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na skupu Naša Evropa, koji je u Rimu krajem maja okupio predstavnike različitih desničarskih organizacija iz 12 zemalja Evrope, Srbiju je predstavljao lider srpske desnice Miša Vacić. Društvenim mrežama je nakon ovog događaja kružila slika na kojoj Vacić izgleda kao da pozdravlja nacističkim pozdravom. On za RS kaže da je skup pozdravio tradicionalnim rimskim pozdravom. Koliko je država upoznata sa aktivnostima desničara u Srbiji, poslušajte u prilogu Predraga Uroša.
Srpska desnica nastala je 2017. godine kao udruženje građana, a predvodi je Miša Vacić, nekadašnji lider desničarskog pokreta Naši 1389. Kako navode na sajtu Srpska desnica, ona okuplja nacionalistička i patriotska udruženja i organizacija okupljena oko ideje moderne desnice Srbije. Pokret se zalaže za evroazijske integracije, odnosno za bolje odnose Srbije i Rusije. Iako nema poslanike u Republičkom parlamentu, na poslednjim lokalnim izborima ušao je u pojedine lokalne skupštine, kao što je to slučaj u Medveđi i Vranju na jugu Srbije. Miša Vacić je nakratko obavljao i funkciju savjetnika u Kancelariji za Kosovo vlade Srbije. Vacić za Radio Slobodna Evropa negira da se u Rimu fotografisao pozdravljajući skup nacističkim pozdravom.
Ja nisam salutirao Sieg Heil, već sam posle taj samit održao u Rimu, iznio rekao svi prvo pozdravim domaćine i da kažem da znam da je Rim i drevni grad i da su ga zvali večni grad i da svi putevi vode u Rim i da kad se u Rimu trebaš ponašati kao Rimljanin. Jedan sam rekao evo, da domaćine rimski pozdrav, znači pozdrav koji je star milenijumima.
Lider srpske desnice Miša Vacić kaže da je na skupu u Rimu razgovarano o saradnji desničara u Evropi.
Saradnja po pitanju zajedničkih problema, današnji izazovi kao što je i COVID, migranti, onda sve učestalija propaganda po pitanju udara na porodične vrednosti i tako da bez obzira na naše neke druge podele u prošlosti koje su imali nacionalisti tih država, da treba da gledamo na one izazove koji nam predstoje svima jednako.
Bojan Klačar iz nevladine organizacije CESID iz Beograda ocenio je da udruživanje desničara ima svrhu širenja zajednice.
Oni na taj način dobijaju nešto što se može zvati širenjem zajednice desničara, odnosno ljudi koji na sličan ili identičan način promišljaju politiku. Jer u suštini takve desničarske organizacije, bez obzira što žive u dve različite države, što žive u dva bitno različita politička sistema, oni zapravo jesu zajednice u širem smislu i oni dele na neki način vrlo slične ideje kada je reč o nekim krupnim pitanjima.
Kako je Klačar naveo za Radio Slobodna Evropa, država se bavi pitanjem ekstremizma na dva načina, strateškim aktima, ali i delovanjem u slučaju izazivanja nasilja.
Država ima priliku i možete u tom pravcu i da urade određene stvari, dakle ona ima priliku da neku vrstu odnosa prema nasilnom ekstremizmu uobliči i kroz određena strateška akta koja treba da se usvoje u ovoj godini ili početkom sledećeg godine. Naravno, drugi način kako država može da reaguje jeste da u slučaju bilo kakvog nasilničkog ponašanja reaguje uz korišćenje sile.
Srbija je 2017. godine usvojila nacionalnu strategiju za sprečavanje i borbu protiv terorizma za period 2017-2021. godine i krajem ove godine očekuje se nova strategija. Prema rečima Bojana Klačara, oko 5% stanovništva u Srbiji ima razumevanje za desničarske ideje, bilo da se radi o razumevanju za njihovu ideologiju i program ili kada je reč o njihovom delovanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
Iako se Kosovo Vašingtonskim sporazumom o ekonomskoj normalizaciji odnosa sa Srbijom obavezalo da će se pridružiti mini Schengen zoni, aktuelna vlada Kosova na čelu sa Albinom Kurtijem u svom programu ne predviđa tako nešto, prenosi Sandra Cvetković.
U programu vlade Kosova koji je usvojen početkom maja ne pominje se mini Schengen, već se navodi da će Kosovo imati nezavisni stav kada je u pitanju regionalna saradnja te da će zastupati interese zemlje i građana u različitim formatima regionalne saradnje. Mini Schengen je zajednička inicijativa Srbije, Albanije i Severne Makedonije iz 2019. godine o slobodnom protoku robe, kapitala i ljudi. Bivši premijer Kosova Abdullah Hoti se potpisivanjem sporazuma o ekonomskoj normalizaciji odnosa 4. septembra prošle godine obavezao da će se i Kosovo pridružiti takozvanoj mini Schengen zoni. Republika Kosovo želi regionalnu saradnju, ali potrebna je saradnja bez diskriminacije. To se odnosi od priznavanja državnih dokumenata do predstavljanja naše zemlje, navodi se u programu vlade za period od 2021. do 2025. godine. Navodi se i da Kosovo od zemalja u regionu očekuje puno poštovanje suvereniteta Kosova. U međuvremenu vlada Kosova je 21. maja na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova odobrila inicijativu za sklapanje sporazuma o slobodi kretanja za građane Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije. Međutim, portparol vlade Kosova Prparin Kruezi utvrdi da ovi sporazumi nemaju nikakve veze sa inicijativom Mini Schengen. On objašnjava da su ti sporazumi nastali kao rezultat obaveza koje su preuzeli lideri zemalja Zapadnog Balkana na samitu u Sofiji održanog novembra prošle godine. Ekonomista Safet Gađaliju ukazuje da Kosovo deo Mini Schengen zone bez obzira kako je vlasti nazivaju, ali napominje da je na terenu neophodan potpuni slobodan protok ljudi, robe, usluga i kapitala kako bi ta inicijativa bila u funkciji razvoja regiona.
Amerikanci podržavaju implementaciju tog Vašingtonskog sporazuma, prema tome što pre se shvaća značaj regionalne saradnje, bit će sigurno lakše za budućnost.
A Visar Džambazi iz organizacije Demokratija za razvoj ocenjuje da je balkanski mini Schengen ideja o zajedničkom ekonomskom tržištu koje funkcioniše pod kišobranom berlinskog procesa. Dodaje da su ciljevi te dve inicijative isti, odnosno da su usmereni na regionalnu i trgovinsku saradnju između država Zapadnog Balkana. Ukazuje da mini Schengen nema podršku Evropske unije ili Evropske komisije, dok zajedničko ekonomsko tržište u okviru berlinskog procesa ima političku podršku.
Konsideroj që Balkani për endëmur të ketë një ngritje prej 6% të GDP-s në total.
Smatra se da će Zapadni Balkan ukupno imati porast od 6% BDP-a kao rezultat regionalne ekonomske saradnje. Zato mislim da je to pozitivna inicijativa i da pre svega ima podršku svih vlada iz zvaničnog Brisela, rekao je Džambazi. Neče Balkanska grupa za istraživanje politika je početkom ove godine objavila izveštaj u kome se pored ostalog preporučuje da se inicijativa Mini Schengen integriše u berlinski proces kako bi se obezbedila sveobuhvatnost i učešće svih zemalja Zapadnog Balkana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slovačka je druga po redu država Evropske unije koja je počela da daje rusku vakcinu Sputnik V, ali je ministar zdravlja te zemlje rekao da je on lično ne bi uzeo. Nemačka je prekinula da daje vakcine samo ugroženim kategorijama stanovništva, otvarajući put celoj odrasloj populaciji da se vakciniše. U glavnom gradu Indije, New Delhiju, ublažavaju se restrikcije. Prenosi Sonja Gočanin.
Slovačka je tek druga zemlja Evropske unije koja je započela vakcinaciju stanovništva vakcinom Sputnik V. Ruske proizvodnje 7. juna, posle višemesečnih rasprava oko ove vakcine koju evropski regulatori tek treba da odobre. Ovaj potez je usledio nakon što je slovački ministar zdravlja Vladimir Lengvarski rekao da vlada neće naručivati dodatne doze dok vakcinu ne registruje Evropska medicinska agencija. On je također rekao da je on lično ne bi uzeo. 57-godišnji Igor Konik prvi je primio tu vakcinu u centru grada Žilina na severu zemlje.
Mislim da smo od detinjstva vakcinisani isključivo ruskim vakcinama i ne vidim razlog zašto se tom vakcinom ne bih sad vakcinisao. Na kraju krajeva, razvijena je u ustanovi koja ima veliko iskustvo u razvoju vakcina. Činjenica da je nije priznao neki evropski komitet neće me sprečiti da se vakcinišem tom vakcinom.
Bivši premijer Igor Matović naručio je prvu pošiljku vakcine Sputnik V u martu, rekavši da će to ubrzati vakcinaciju. Zatim je dao ostavku nakon što su stranke iz njegove vladajuće koalicije izjavile da nisu konsultovane o kupovini. Slovački mediji izvestili su da se do sada više od 5000 ljudi širom zemlje prijavilo da je primi. U susednoj Mađarskoj milion ljudi dobilo je dve doze Sputnik V, četvrtina od ukupnog broja stanovnika koji će biti potpuno vakcinisani u ovoj državi članici Evropske unije. Nemačka je 7. juna prestala da ograničava davanje vakcina protiv koronavirusa samo ranjivim kategorijama, otvarajući put celokupnoj odrasloj populaciji da se imunizuje. Međutim, zalihe vakcine i dalje su oskudne, a zvaničnik Centra za vakcinaciju Daniel Heo u Kelnu rekao je da za sada ima samo dozvolu da daje drugu dozu vakcine.
Liste prioritetnih grupa za vakcinaciju su van snage, ali ova mera nema uticaja na nas jer ovde imamo isključivo ljude koji primaju drugu dozu vakcine. Regionalno ministarstvo zdravlja države do sada nije odobrilo dalje davanje prve doze vakcine.
Nemački ministar zdravlja Jens Spahn upozorio je prošlog meseca da odluka o ukidanju prioriteta u nemačkoj kampanji vakcinacije ne znači da će se svi odmah vakcinisati u junu, ukazujući da postoje uska grla u logistici i snabdevanju. Glavni grad Indije, New Delhi, delimično je ponovo otvoren 7. juna nakon skoro dva meseca lockdowna i nakon što su gradske vlasti najavile da će biti ublažene restrikcije koje se odnose na transport, tržišta i druge ekonomske aktivnosti. New Delhi je virus najviše pogodio u drugom talasu pandemije u Indiji. Putnici su prestali da održavaju distancu dok stoju u dugim redovima na autobuskim stajalištima nakon što su lokalni autobusi nastavili sa radom.
Sigurno da je gužva, ali pokušavamo da se prilagodimo. Gužva će se povećati samo narednih dana dok popuštaju mere.
Kaže Sanjev Kumar, jedan od putnika. Broj zaraženih širom Indije sada iznosi 28,9 miliona, dok je broj žrtava dostigao skoro 350 hiljada, pokazuju podaci Ministarstva zdravlja. Viši savjetnik u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji Bruce Aylward rekao je 4. juna da bogate zemlje moraju da poklone više vakcina i prate Sjedinjene države u što bržem stavljanju vakcina na raspolaganje. On je rekao da su donacije potrebne za pokrivanje manjka od 200 miliona doza uzrokovanog prekidima u snabdevanju i kašnjenjem u proizvodnji u Indiji. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Stranka meksičkog predsjednika Andresa Manuela Lopeza Obradora na parlamentarnim izborima je prema preliminarnim rezultatima izgubila dvotrećinsku većinu, što će levičarskom populisti, koje kritičari optužuju da želi zemlju da vrati u autoritaran sistem, otežati da sprovede ustavne reforme i program ekonomskog nacionalizma, pišu svetski mediji. Zvanične projekcije sa izbora održanih u nedelju sugerišu da će predsjednikova partija Morena i dve savezničke stranke imati do 298 poslanika donjeg doma sa 500 mesta. Time je Morena daleko od većine koju je sa saveznicima imala u prvoj polovini predsjednikovog šestogodišnjeg mandata. Bez dvotrećinske većine predsjednikova stranka će teško promeniti ustav zemlje koji je potreban za sprovođenje ambicioznog programa ekonomskog racionalizma, prenosi Wall Street Journal ocene političkih analitičara. Levičarski lider Meksika rekao je da želi promenu ustava kako bi pojačao vladinu kontrolu nad ključnim sektorima ekonomije, uključujući energetiku. Iako je predsjednikova stranka i dalje glavna politička snaga, tradicionalne meksičke partije također bi mogle biti ohrabrene rezultatima glasanja, kažu analitičari, pošto bi rezultati glasanja mogli omogućiti ravnotežu u odnosu na sve veće moći predsjednika. Američki list ističe da su Meksikanci oštro polarizovani pod populističkim liderom koji kaže da se bori da promeni zemlju u korist siromašnih nasuprot korumpirane tradicionalne političke klase, koja je tokom protekle tri decenije uvela reforme za slobodno tržište i obogatila se na račun običnih Meksikanaca. Parlamentarni izbori na sredini predsjedničkog mandata viđeni su kao referendum o Lopesu Obradoru, koji je izabran 2018. posle kampanje za suzbijanje nasilja i korupcije koji decenijama muče Meksiko, ukazuje CNN. Ipak predsjednikovi kritičari kažu da nije uspeo da zaustavi ratove organizovanih kriminalnih grupa koji opsedaju Meksiko protekle dve decenije, kao i da ne poštuje meksički sistem kontrole vlasti. Analitičari kažu da su rezultati relativno pozitivni za Lopez Obradov nacionalistički pokret protiv establishmenta s obzirom na mnoštvo političkih problema, uključujući razornu pandemiju COVID-19, ekonomski krah i zapanjujuću stopu ubistava, piše Washington Post.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. U 15 sati izricanje pravosnažne presude Ratku Mladiću. Vučić i Brnabić učestvuju online na sednici Saveta bezbednosti. U međunarodnoj akciji uhapšeno više od 800 kriminalaca širom sveta i zaplenjeno 8 tona kokaina. Sajtovi više svetskih medija i britanske vlade bili nakratko nedostupni i sutra pretežno sunčano i toplo oko 29 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnoevropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno!